Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og partner på serie, hvor vi taler med spillere af Headstrong Headguard, et beskyttelsespandebånd specielt udviklet til fodboldspillere. Og så er Arbejdernes Landsbank som altid partner på alt indhold om dansk fodbold. God fornøjelse.
Du lytter til Players Lounge. Jeg er Jonas Hebo Rasmussen, og jeg har glædet mig virkelig meget til den eftermiddag. Og det er fordi, at over for mig, der sidder en af de sødeste holdkammerater, jeg har haft uden rigtigt at have. Han har, tror jeg, været en del af alle mine 11 ungdomslandskampe, og så har vi faktisk været forholdsvis tæt på at blive rigtige holdkammerater i Arsenal, Viborg, og måske endda også lidt FC Nordsjælland, men det skal vi nok komme ind på senere. Men lad os starte med at sige, hej Kevin.
Hej Hebo.
Kevin Mensah fra Brøndby IF, velkommen til Medianos podcast-kanal, og tak fordi du har sørget for, at vi kan sidde herude på Brøndby Stadion i Vildfors Lounge og optage i dag. Hvordan har du det?
Sådan lidt op og ned. Helbredsmæssigt har jeg det lidt, ikke helt på toppen, men vi er vant i weekenden, så det hjælper.
Og jeg kan jo fortælle til dem, der sidder og har lytter til det her, så i dag er det tirsdag den 19. oktober, og når den her udsendelse kommer, så er det faktisk blevet torsdag den 21. oktober. I aften, altså her torsdag, Kevin, der skal du stå på Ibrox og møde Rangers. Kan du garantere, at helbredet er i orden til om 2 dage?
Det skal i hvert fald nok være godt nok til at kunne spille. Der er ikke, der skal mere end sådan en lille influenza, tror jeg omgang det er, til at stoppe og spille en fodboldkamp. Så det, jeg er klar.
Og der var jo også en lille indlæg, tredje sidste fod på til Vejle-kampen.
Ja, det giver også lidt.
Så der er lidt af en stemning. Og det vil jo sige, at den her aften på udgivelsen, der står du så på Ibrox, som sagt. Så, men, så ikke som udgangspunkt i den, men hvis vi også mere tager de to første kampe hjemme mod Prag og ude mod Lyon. Hvad har det så været for en oplevelse at spille gruppespil for første gang?
Det har været en lidt blandet oplevelse. Først og fremmest var det jo det var vanvittigt fedt at opleve, kan man sige, det her europæiske gruppespil på Brøndby Stadion. Første kamp mod Sparta Prag. Spillemæssigt egentlig i forhold til det, som vi havde forventet, så var det faktisk en kæmpe fiasko. Forstået på den måde, at når jeg ser tilbage på den kamp, så skulle vi have haft 3 point. Der fik vi ikke spillet os selv ud. Og så er det klart, så ender det med at blive en 0-0 kamp, hvor det sådan, der kommer ikke rigtig nogen chance, det bliver bare sådan en giver lidt og tager lidt på midtbanen, og så står man tilbage bagefter og tænker, kæft, det var en fiasko. I hvert fald fra mit synspunkt. Så rører vi til Lyon, hvor det sådan, at vi egentlig også er ved at få et rigtig fint resultat. Og så blev jeg skiftet ind, og så går det helt galt. vi smider sejren dernede på en alt for let måde. Jeg tror ikke, der er nogen, der har gået, eller et resultat hedder det. Jeg tror ikke, der er nogen, der har regnet med, at vi skulle gå ned og vinde dernede. Men vi var ved at få et resultat, og det var ærgerligt, at vi formøblede det sådan forholdsvis hurtigt. Ud af vinduet.
Og så før det var der jo også 2 Salzburg-kampe, hvor at, du også lavede et oplæg til uger dernede, og lige pludselig står man og Champions League-hymnen er der, når det er sidste kamp inden. Er der sådan noget, der ligger til forskel på de europakampe, til hvad du er vant til for Superligaen omkring stadion, omkring UEFA og alle de her ting, som man lægger særlig mærke til?
Det er klart, for det første så tror jeg, at det lever op til, kan man sige, ens egne forventninger for, hvad man gerne vil opleve. Ja. Og når man står i det, så kan det altid godt være lidt surrealistisk. Når du står og hører Champions League-hylmen herude på ens hjemmebane, hvor du er vant til at spille Superliga, hvor du træner nogle gange imellem. Så det er surrealistisk. Men i forhold til det, sådan for at simplificere det i forhold til fodboldspillet, så går det hurtigere, men det er det samme. Ja. Og det tror jeg, at der er sådan er den helt store sådan opgave, når man skal ind og spille sådan nogle kampe, det er at fortælle folk, specielt nede ved os, hvor der er en del yngre spillere, tag det roligt. Vi alle sammen, kan man sige, er under et eller andet form for pres og stress, men få de første aktioner i gang, og så kører spillet derfra. Og det, sådan, det synes jeg, nu har vi, det synes jeg har kendetegnet os i hvert fald i de 2 Europa League-kampe. I Champions League-kampene var det lidt noget andet, for det var et, kan man sige, vi kender jo den måde at spille fodbold på her, ja, i Brøndby, overfaldsfodbold, ja. Der er ikke nogen tid og ro på bolden, så på den måde, der tror jeg, at, der er jeg helt sikker på, at den her måde med at få en Champions League-oplevelse på, den var der i forhold til den intensitet og tempo, Nu kan jeg så også se, at Salzburg de gør det meget godt. De overfalder også Sevilla og hvem de ellers møder. Så det var en fed oplevelse, men vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det ikke blev til mere end det.
Og der har I jo 4 kampe til, og måske, hvis det bliver en første eller en anden plads, som jo kan nås matematisk set, og måske mere realistisk den her tredje plads, så venter der forhåbentlig noget europæisk fodbold på den anden side af nytår, hvor I jo selvfølgelig også skal spille Superliga. Og nu vi er ved Superligaen, så var der jo noget af en kamp i søndags herude mellem jer og Vejle, som endte 3-2. Det er ikke, fordi du ikke må referere til den, men stadig sådan helt generelt, kan du sådan prøve at forklare det der med være bagud med 10 minutter igen. Stadion herude bakker de jo meget op, men der er også det der, når der kommer nogle fejl, og man spiller lidt for meget tilbage, kan man godt høre sugtene. Hvad er det, der sker inde i kroppen, når man får udlignet til 2-2, man kan se op på stadionet, at der er stadig tid til en 3-2?
Det er jo klart. Jeg tror, man kan se både på spillerne, på trænerne, på udskiftningsspillerne, og selvfølgelig på alle fans, der er på stadion, nu kommer der en tro på tingene. Det, jeg sådan vil sige i forhold til hele den oplevelse der i søndags, det er, at jeg personligt var fuldstændig glad med, hvordan vi spillede den kamp. Vi skulle have 3 point, og det var det altafgørende. Så jeg har ikke set highlights fra klippene endnu. Jeg har ikke set mine egne aktioner. Jeg har ikke set, kan man sige, jeg har ikke gået ind i nogen videre eller sådan vildere detaljeorienteret i forhold til den kamp, fordi det handlede bare om 3 point. Og det gør det på en eller anden måde også mod Rangers. For som du siger, vi skal spille europæisk efter nytår. Og om det er en første, det er nok lidt urealistisk, men en anden og en tredje plads, der er ikke noget, der er afskrevet der nu, sådan som gruppen sidder nu. Så hvis vi skal fortsætte med sådan at have tro på det og kunne nå noget, så skal vi have noget med fra Skotland.
Helt bestemt. Og når du siger det her med, at du ikke har givet eller har sat dig op til at se de her ting, fordi det var så vigtigt bare at få de her 3 point, har det været en generel ting for det her efterår, hvor der har været nogle landsholdstermin og pause, hvor I har kunne slappe lidt af, men når I så ikke har haft landsholdstermin, så skal jeg lige love, for I har haft travlt med europæiske kampe og superliga-kampe. Ja. Er der blevet mindre analyse, fordi det bare er blevet kamp til kamp?
Nej, det synes jeg ikke. Ud for personligt, nej, det har der ikke. Men fordi det er man nødt til at finde tid til. Og det er jeg nødt til at finde tid til at gå og bruge tid på de her små aspekter i tingene, for at finde ud af, hvad det er, der kan løfte en til de små procenter. Men det er klart, at kampene kommer i en strid og strøm, så... så det giver nogle udfordringer. Man gør det på nogle lidt skæve tidspunkter, men fint nok. Vi har også dygtige træner herude, som jeg ved ikke, om du kender Birk. Vi har fået hovedet fra Nordsjælland, som
han har været med på Mediano.
Han er rigtig stærk på de ting, så det er klart, der er blevet skruet op på det i og med ikke kun at vi har flere kampe, men også at han er kommet. Så det giver sig selv. Det er en del af det.
Og meget af det skal vi nok komme ind på. Og grunden til, at jeg kan sidde her og snakke sammen med Kevin, det er fordi Players Lounge er lavet i samarbejde med Danskernes Foretrukne Bank, Arbejdernes Landsbank samt Headstrong. Og Headstrong, det er det her danske mærke, der laver headguards, som man har rundt om sit hoved for at forebygge og passe på ens hoved, når man spiller fodbold. Og dem kommer du til at høre om senere i programmet. Kevin, du er fra Jylland, selvom du har været her i Brøndby i mange år efterhånden. Du er vel den spiller, der har været længst tid i truppen? Noget lignende?
Det
nærmer os i hvert fald. Sådan. Du har i hvert fald været i København mange år, udover du den dag i dag er avisanfører i den danske klub, der senest vandt mesterskabet. Så var du som ung jo et stort talent. Vi var inde på nogle af de her U-landskampe, vi har spillet sammen. Du er fra Viborg. Ja. Viborg var en godt nok en juniorligaklub, men det var ikke en af de største på ungdomsfronten.
Nej.
Vores årgang er en årgang, som den, hvor FC Midtjylland var ret aggressiv dengang ved at have nogle spillere. Hvorfor fik de egentlig ikke fat i Kevin Mensah dengang?
Jeg sagde nej over 2 omgange. Jeg ved ikke, hvis man skulle lave det om i dag, så gad jeg godt at vide sådan ud fra et karriere, altså ren og skær fodboldkarriere aspekt, om jeg havde taget det samme valg. Det er jeg ikke sikker på. Men ud fra altså Kevin Mensah personlighedsmæssigt, og hvad jeg står for, så vil jeg tage det samme valg. Men Viborg og Midtjylland, der var en kæmpe stor rivalisering dengang.
Kunne du mærke det som ungdomsspiller i Viborg?
Nej, det kunne jeg som sådan ikke. Nej. Altså det var den der, kan man sige, det der had, der blev opbygget på ny. Og jeg vil sige, første gang jeg sådan faktisk stifter bekendtskab med det, det er faktisk lige præcis i den der uge 17 liga, hvor vi spiller mod Midtjylland i de her kampe. Og der kan man godt sådan mærke, at de fans, der er vant til på stadion og sådan noget, de også er ude at se U17-kampe. Det er jo selvfølgelig fedt, og jeg husker også, at vi slog dem faktisk begge gange. Jeg mener også, at vi gjorde det meget godt det år. Vi havde faktisk en god overgang det år. Jeg mener faktisk, fordi Viborg ikke levede op til de der krav, der er fra DBU, så fik vi dispensation for det, fordi vi havde så talentfuld en overgang. Og det er jeg ikke sikker på, at de har fået lov til siden det. Vi skal være helt ærlige. Måske en enkelt eller to. Jeg er ikke inde i de regler. Der.
Som jeg husker tilbage, så var det lidt Viborg som ungdomshold. Det var lidt Kevin Mensah, Alexander Juel Andersen,
ja.
Erik Svirchenko og så mange af de andre.
Ja, men Erik var der ikke. Erik tog til Midtjylland nemlig som U15.
Ja, han så tidligere sted. Ja. Var det noget, der irriterede jer andre? At Erik tog til Midtjylland, eller var det bare, vi var jo bare...
Nej, der var ikke noget der. Altså jeg... specielt i de ungdomsår, hvor vi havde det her FB-spil, hvor altså tilbragte jeg rigtig meget tid sammen med Erik og Alexander og alle de andre drenge, der som også brugte hele deres tid og alt deres fritid på at løbe rundt på boldbaner og hvad der ellers var. Så nej, der var ikke noget. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så var Erik rigtig meget skadet af hans første tid i Midtjylland som ungdomsspiller og kom sindssygt stærkt tilbage fra det. Det er der jo ikke så mange mennesker, der gør.
Nej,
der har vi jo Per. Anders Max, du lige har været inde og sove.
Jeg kan se, at der kommer nogle lidt halvtrætte Brøndby-spillere ud, men der kan vi jo også garantere, Kevin, at det er jo fordi, at I er i gang med noget med noget søvncoach, så vi satser på, at de bliver friske til på torsdag også. Ja. Vi har Blas og lidt af de andre, der kommer. Det er nogle trætte Brøndby-spillere, men vi satser på, at de bliver friske til på torsdag. Nu får vi lige et tidspring, men kan du forklare sådan meget kort, hvorfor er det, der kommer en hel masse trætte Brøndby-spillere ud af et lokale fra, hvor vi sidder?
Vi har et spændende projekt med en søvncoach.
Ja.
Og det er sådan lidt yoga-agtig stemning, der er derinde. Ej, det er faktisk også forkert, fordi det hedder vejrtrækningsøvelse, men for at være helt ærlig, så virkelig som alle bare falder i søvn derinde. men det siger hun jo, der er tilladt, så jeg tror, folk bruger den der tid til lige at få sådan en lille...
Det er jo meget rart for...
en lille powerdip.
Det er jo meget rart, hvis man er far til en...
Præcis, en lille dreng, der...
på 10 måneder.
Ja.
Så det er den rene gave.
Ja, det er det godt nok.
Men Kevin, når du siger Per... det var Andreas Maxø, der igen kom forrest selv, når I laver til søvncoach, så kommer han forrest ud. Anførende ham kan man jo også høre i afsnit, jeg tror det er afsnit 15, jeg har Andreas med i.
Ja.
Det er også godt, det kan du måske høre i flyet på vej til Glasgow, hvis du ikke også skal udnytte søvn. Og så kan vi jo sige, hvis Frandrup bliver ved med at levere, som man gør på Engelsland, så kan det være, at invitere ham inden for de sidste par måneder. Men der er nok at se, det får lige at komme tilbage til det her med Midtjylland og Viborg, og så husker jeg også, at der var en tid, hvor Midtjylland hentede så mange spillere, at selv de allerbedste, altså Martin Brathwaite, han var afsted, han kom hjem til Esbjerg, kunne ikke Allman. Rigtig finde sig til ret, Jakob Allman kom hjem til OB og vandt det dobbelt der, og i den periode, det er også der, vores ungdomslandshold bliver samlet, Glenn Riddersholm, som jo så rører fra Midtjylland til landsholdet, og i den periode, der spiller vi to kampe i Portugal under Riddersholm, vi spiller så også senere i Frankrig under Per Andersen.
Er du 16 eller?
Ja.
16,
ja. Mm. Ja. Og i Nordjylland er vi også under Kjeld Bordengård. Jeg tror, at du har sådan noget, der minder om dobbelt så mange kampe for U-landsholdet som mig. Men lige efter første gang, der skal vi to ud og flyve. Fordi vi to bliver jo sammen inviteret til London.
Det er rigtigt.
Fordi vi skal træne med
i
Arsenal.
Det er efter kampene nede i...
efter kampen,
jeg husker det sådan, at du er meget mere ind i det. Fordi tror jo, jeg føler jo stadigvæk den oplevelse, der, at du blev inviteret dertil.
Mm.
Og så spiller vi måske mod hinanden. Så tror jeg faktisk, at Viborg møder Hvidovre.
Ja, det er rigtigt. Du er inde på noget,
Og så tror jeg, at det er nok okay. Vi ser lige ham med, så tager vi sgu Kevin med for os at se. Så det var en fed oplevelse. Jeg tænker tilbage på den, som om... Ja, det kan du selv huske. Det var fedt. Jack Woodish og... ham der, jeg husker, de havde hentet ham, angriberen Gilles Sunu, der var helt vanvittig.
Fantastisk spiller.
Spiller han egentlig stadigvæk fodret?
For et par år siden var han faktisk holdkammerat med Pierre Kanstrup nede i Tyrkiet.
Okay.
Jeg tror, han er i den franske
han er tilbage i den franske anden division, har jeg set, eller hvad hedder det, League 2, eller...
Og der, det er rigtigt, jeg får faktisk opkaldet fra Arsenal lige efter, at...
Portugal.
Ja, altså, ja, men da vi har været i Portugal, U-landsholdet, der er vi hjemme, og der spiller vi nemlig videre mod Viborg, for endda lov at spille inde på Viborg stadion, og der, vi vinder 1-0 over jer, det kan jeg
det
huske.
Godt passe.
Og så bliver jeg ringet op af Arsenal bagefter og bliver spurgt, om jeg vil med til en prøvetræning i England, og det vil jeg rigtig gerne. Så finder jeg ud af, at du skal med, og så er vi jo sammen der. Jeg har jo aldrig rigtig tænkt så meget over det, fordi jeg skrev under på en 3-årig kontrakt lidt efter. Hvad fylder det for dig i den periode, at du er et stort talent i Viborg, men det blev ikke lige Arsenal dag i den her omgang?
Altså, jeg tror sådan fra starten af, at jeg var sikker på, forstår mig ret, jeg ved ikke, om det er sådan en jysk, hvad kalder man det, ydmyghed, men jeg var sikker på, at det vil aldrig blive til noget.
Nej, okay.
Det var en oplevelse for mig, så da det sådan, jeg husker, da jeg sådan, de fortæller sådan, nej, men det kommer ikke til at ske, så det var sådan lidt, fint nok videre. Mm. Altså, der var ikke noget. Jeg husker til gengæld, der var i Newcastle på træning, og jeg fik at vide, for jeg var der over to omgange, og det ikke kom til at se. Der var sådan lidt, okay, det var før med skud for. Altså, fordi der kunne jeg godt se, altså hvorfor skulle jeg ikke kunne spille der? Der var der lidt noget andet med Arsenal, for der tænker jeg, det var dygtige spillere, kunne jeg godt for dem.
Men vi var på et godt U-landshold. Men den der turnering, vi var nede til, der spiller vi mod Inter, Juventus, Lyon. Det var et ret voldsomt niveau. Jeg har faktisk opfølgende spørgsmål til med Newcastle, fordi det er jo både dig og Braithwaite, der er derovre. Er I der samtidig egentlig?
Nej,
er I sådan lidt forskudt af hinanden,
eller hvad? Han er der. Jeg mener, jeg er der først.
Ja.
Så kommer han bagefter, fordi de fortæller nemlig mig, at de også har haft ham på besøg.
Ja.
Det er der anden gang.
Grunden til, at jeg spørger, det er, fordi jeg spillede på hold med Jørgen Edmundsson i Vejle for nogle sæsoner siden, der spillede i Bielefeld nu. Han er jo faktisk talent i Newcastle, da han er ung. Og vi snakker tit om det der med at være ungdomsspiller i England, og han synes faktisk ikke, de var særlig gode. Altså, han synes ikke, det Newcastle var særlig gode. Var det derfor, at du var skuffet, da du kom ind til Vejle, for du tænkte, altså, det giver ikke nogen mening at give for mig derovre?
Det gav ingen mening for mig, at jeg ikke kom derover. Jeg, kan man sige, har så senere fået at vide... Og det ved jeg ikke, om man kan bruge til noget, men de egentlig gerne vil have fat i, men Viborg forlangt bare en for høj pris.
Under kontrakt i Viborg, så du skulle købes fri.
Ja, jeg skulle købes fri. Så de forlangt simpelthen bare en for høj pris. Det lyder så vildt, at en Premier League-klub kan sige det til en... Viborg var en første divisionsklub på den gang, men... Men ja, det er jo ikke noget, noget, man tænker over. Men ja, lige præcis det der med, at man ikke tænkte, niveauet var ikke særlig... var ikke højt. Altså, jeg følte mig... Jeg vil ikke sige, at jeg følte mig overlegen, men jeg tænkte, det her, det... Jeg skal ikke spille op til mit bedste for sådan at kunne følge med. Og så en meget sjov detalje, det var jo, at jeg på det U17 hold, mener det var. Der var, nej, det hedder U18 derovre. Der var Paul Gascoigne, han var assistenttræner og sådan noget.
Nej, okay.
Så han løb rundt og spillede på det hold, og jeg husker, vi spillede interval, og jeg havde en træner med dengang, der hed Jan Østergaard. Han er desværre afgået med døden i dag. Men han blev med sådan at sige, lad du mærke til Paul, han bliver ved med at spille med dig, Det er et kæmpe cadeau. Altså, han er kæmpe legende, han vil gerne finde dig i mellemrum, og alle de ting, det tænkte jeg jo ikke over. Jeg har jo ikke set ham spille før, men det var han meget op at køre over, kan jeg huske.
Okay, det er altså også det er stærkt, du har spillet interval med Paul Gascoigne.
Og så når man læser lidt op på ham, så finder jeg så ud af, okay, ham der er nogen kæmpe stjerne.
Det bliver næsten ikke større.
Nej, det gør det ikke.
Det er sådan lidt tenderende til, hvis han havde vundet lidt, det er sådan lidt Michael
Laudrup-status,
og så blandet lidt med Maradona på grund af det uden for banen. Og de ting der... Kevin, jeg kender også din familie ret godt. Jeg har en lillebror Jeff, jeg også har spillet imod, og så kender jeg jo din far Samuel, for han altid har støttet omkring. Din far, han er jo fra Ghana.
Ja.
Har det nogensinde været på tale, at du skulle spille for Ghanas ungdomslandshold?
Nej, det har det faktisk aldrig nogensinde. Og jeg tror også specielt sådan ungdom, fordi jeg var, kan man sige, så meget inde omkring ungdomslandsholdet, så var det jo bare der, at jeg tænkte, okay, nu...
Det er Danmark.
Det er Danmark. Ja. Men til gengæld så noget, jeg har aldrig nogensinde noget at få en U21-landskamp. Og har heller ikke fået en A-landskamp, så
du når heller ikke U21.
Og jeg når heller ikke U21, jeg når nok heller ikke A-landshold, men det har været lidt på tale at undersøge muligheden omkring at spille for det ghanesiske landshold. Jeg tror sådan, ikke fordi at man skal have en plan B, men når du snakker landsholdfodbold, så vil du altid gerne have muligheden for sådan at repræsentere noget. Og det om for mig, om det er Danmark, Ghana eller Uzbekistan, så det er jo nok noget, man overvejer.
Jeg har ikke en direkte linje til det ghanesiske fodboldforbund, men jeg har været inde og undersøge mulighederne, og i den seneste kamp Ghana spillede, der må vi så sige, at der spillede Daniel Amate på højre bak for Leicester, dygtig spiller, og så spiller han med Baba Rahman, tidligere Chelsea, der aldrig rigtig slog igennem. Han spiller fast for Reading nu. Okay. Jeg sad og kiggede på det ghanesiske hold, tænkte, en spiller, der spiller Europa League fast, har vundet danske mesterskab. Jeg tænker da godt, at du kunne passe på Kamal Dien, liggende foran dig, Mohamed Kudus, og der er også noget dansk kultur.
Ja, det er bare hørt navnet, du nævner, det er jo det er et stærkt landshold, afrikansk landshold, så der er dygtige spillere dernede, og det har de altid været vant til at producere, specielt med landshold, og har gjort det godt til et par gange til VM, og er altid store favoritter til African Nations Cup, så der er... Det er et af de bedre lande, og det er klart, det gør det selvfølgelig også sværere. Men hvis muligheden kommer en dag, så er det helt klart noget, som også tager med alle betragtninger. Det,
ja, selvfølgelig.
Det er noget, jeg helt klart vil overveje.
Jeg nævnte jo din lillebror Jeff. Han er jo den dag i dag tilbage i Viborg. Han har også haft nogle afstikker. Hvad er Viborg for en klub for dig den dag i dag?
Jamen først og fremmest, så er det jo min fødeby. Og så er det så sekundært, så er det jo også den klub, som kan man sige, jeg følger lidt ekstra med i, hovedsageligt på grund af min bror.
Ja.
Jeg har jo altid følt lidt med på sidelinjen, men det gør også sådan lidt nu. Nu spiller vi i samme række.
Ja.
Så på den måde vil jeg sige, at jeg har måske haft fokus lidt mindre på dem, fordi at det ligger så tæt op af, kan man sige, det jeg selv har gang i.
Var det nemmere at holde med dem i første division?
Ja, det var det på en måde.
Ja.
Fordi at, kan man sige, der, jeg vil ikke sige, jeg ikke ønsker dem alt godt den dag i dag, men vi spiller i samme række, så det var sådan, deres præstationer kan I måske også få betydning for os. Så på den måde, der er det mere, når jeg har samtaler med min bror Jeff, der, så er det mere sådan, om ham. Altså, så er det ikke sådan at tænke omkring holdet og hvad der ellers foregår. Fordi det har vi ikke brug for at snakke om. Altså, vi ved begge to, hvor meget man er inde i den her verden, når det er sådan, at du løber rundt ind på banen, og hvordan det er i hverdagen. Så det er meget mere de ting, der er rundt omkring børn og alt det, der ellers sådan er. Det ved du alt om.
Nu er vi to jo efterhånden blevet nogle gamle nogen. Men tilbage i sommeren 2009, der er jeg jo så tæt på at skifte til Viborg en uge. Der tager du der af mig og tager mig ud og bowler på Jensens Bøfhus. Hvad man ellers laver i Viborg dengang. Men Viborg havde ikke nogen træner, og jeg ender faktisk i FC Nordsjælland. Lidt efter. Der ender jeg så i Hvidovre. I den periode, der bliver det jo både til første division og Superliga for dig. Men jeg mindes en dag tilbage i maj 2011, fordi at der jeg kommet tilbage til Hvidovre. De er rykket ned, kan ikke nå at blive oppe i første division, men i sidste kamp, der skal vi spille mod Viborg. I omklædningsrummet inden, der aftaler mig og en anden ung gut, Yusuf Tutu, at vi skal bare spille helt frit. Det gør vi også, men modstanderholdet, det er Viborg.
Ja.
I kan overhovedet ikke spille frit, fordi hvis alt går galt, der er meget, der skal flaske sig, men hvis alt går galt, så kan Viborg rykke ned i anden division. Ja. Jeg husker, at da jeg stod den der spiller, eller mig og Yusuf kiggede og lavede det sjovt, vi kiggede, jeg sagde selvfølgelig hej til dig, men kiggede sådan lidt i sopras ud. Hvordan var det at være ung i det der?
Det var ikke særlig fedt. Men det er, kan man sige, også noget, der, når jeg tænker tilbage på det, så har det også været noget, der sådan er med til at ruste en i forhold til, at der... Du har spillet kampe i en tidlig alder, hvor det sådan, det virker, altså, der er noget, der tæller. Og det er ikke, det her, det har ikke handlet om, at vi skulle om blive nummer 1 eller 2. Det har handlet om liv eller død for en professionel fodboldklub. Fordi jeg tror, hvis Viborg var rykket ned dengang, så var du
ikke sikkert, det var
i en periode stoppet med at være fuldtid, at have et fuldtid setup, eller en professionel fodboldklub. Så det var en vild tid, også forstået på den måde, at det var et hold og en klub dengang, som havde økonomiske problemer. Og det gjorde jo alt andet lige, at den her ungdomsgeneration af spillere blev speedet op og blev sparket ind på førsteholdet og skulle gøre sig gældende der. Og det var ikke det nemmeste. Der var mange spillere, der sådan kom ind og fik nogle chancer og gjorde det fint, men efter det også knækkede nakken. Og så der er første division også på en eller anden måde. Men vi reddede os heldigvis i den kamp. Jeg mener faktisk, at selvom vi ikke havde vundet, så havde det hele
at blive op alligevel.
Ja, så havde det hele flasket sammen. Ja. Men det var ikke, altså det var en kæmpe forløsning, for det var et hårdt år. Det mener, at 2 år efter den sæson, så rykker vi op i Superligaen.
Ja.
Så det var også med til sådan at, kan man sige, lave den her robusthed, specielt for nogle af de unge knægte, som vi også ser her faktisk, til at man sådan kan bygge videre på det og få stablet noget på benene.
i det her med, at du den der sommer efter, der er jeg jo stoppet i FC Nordsjælland, og der er du faktisk til prøvetræning over sommeren. Er det 2011, sådan noget lignende? Ja. Der er en sommer, du er i FC Nordsjælland, og
jeg tror,
du frier kontrakten
efter,
i Viborg.
Jeg mener, det er sommeren efter, hvor... Jeg kan mærke, at jeg har brug for at prøve noget andet.
Ja.
Der var ikke nogen træner i Viborg. Der var ikke nogen træner i Viborg, som jeg husker. Og så Nordsjælland, de vil gerne have mig til prøvetræning. Og jeg har en rigtig god uge. På en eller anden måde, så det er sådan lidt et skelsættende øjeblik for faktisk min fodboldkarriere, fordi at jeg tror, jeg blev inviteret til første værter sådan i 3-4 dage. Og det var pissegodt, jeg boede på det der hotel oppe på stadion, og det gik meget fint i træning. Det var en fed træningskultur. Så blev jeg inviteret der til at være med i en kamp. Jeg mener, vi møder Esbjerg på Bornholm, eller et eller andet lidt spøjt.
Snakker bare, jeg retter bare lige, det skal ikke.
Og det der får jeg et kvarter og 10 minutter eller sådan noget i den træningskamp, og blev så inviteret med på deres træningstur i Holland.
Ja.
Og den er en eller anden mærkelig grund, og det er Julemand, der træner på det her tidspunkt, så får jeg sagt sådan, jamen det vil jeg gerne, men jeg har også brug for ferie.
Ja.
Så jeg vil sgu egentlig gerne have ferie, men jeg håber, vi kan snakkes ved. Og det siger de jo selvfølgelig sådan, ja, men du har gjort det godt, og vi skal nok finde en løsning på det, og så hold du ferie og sådan ting. Men så ved man også godt i fodboldverdenen, kan man sige, det var jo et mangel på professionalisme.
Ja.
Og uden at vide det 100%, så er jeg sikker på, at hvis jeg ikke havde taget, jeg skulle tage en uge på den planlagte ferie, sammen med 9 kammerater, som gik fuldstændig galt, så havde jeg nok spillet i Nordsjælland.
Er Kevin Mensah så typen, der fortryder det i lang tid, eller sker ting, der er mange, der tror på det, med tingene sker af en grund. Det kan jo være en af vejene til, at du står her, hvor du er i dag, men hvordan ser man på det? For du ender med faktisk at tage tilbage til Viborg. Er det noget, du i løbet af efteråret, foråret, flere sæsoner, tænker, for fanden, mand.
Lad mig sige,
der lavede jeg en stor fejl.
Det går faktisk først op for mig sådan flere år efter, at jeg tænker sådan, okay, det der, det var vanvittigt uprofessionelt.
Ja.
Der skulle jeg simpelthen have været bedre vejledt først og fremmest, men også altså være mere mand i den situation og sige, okay, altså den ferie der videre, du har haft det sjovt, selvom jeg var stadig forholdsvis ung dengang. Eller jeg var ung. men det er helt klart, det fortryder jeg, og grunden til, at jeg allermest fortryder det var jo, at Nordsjælland året efter vinder mesterskabet og spiller Champions League.
Ja.
Men igen, jeg skriver under med Viborg, efter de har fået Uwe Christensen som træner. Og det var i den grad en træner, som gjorde mig sådan til en voksen spiller. Han prøver selv at udtrykke en voksen fodbold.
Ja.
I forhold til, kan man sige, ens drømme, jo, så kan det godt være, at jeg fortryder det valg, men i forhold til, hvad jeg ellers har fået med i min karriere på baggrund af det, så kan jeg ikke, så tror jeg ligesom andre, der har den og sådan lidt, jamen det er sket af en grund, at det ikke blev til noget.
Nævner du selv Ove Christensen, og du når jo mange trænere i Viborg, og oprykning og nedrykning, og det ene og det andet, sådan helt overordnet set, hvis du taler på vegne af både Viborg, men selvfølgelig også dig selv, blev du så i klubben for lang tid?
Det gjorde jeg. Men jeg blev, jeg vil sige, jeg blev nok også i klubben, fordi at jeg i den periode var umoden, lidt ligesom det valg, vi snakker om med Nordsjælland der. Det var, og når jeg snakker umoden, så snakker jeg hovedsageligt om altså fodboldlevestil, altså den måde du lever på som professionel. Jeg var skadet hele tiden, altså. Jeg styrketrænede som sindssyg, men det var overkrop, og det var arm, og det var ryg, og det var mave. Altså det var intet, der havde noget med fodbold at gøre. Jeg havde små ben, men jeg havde jeg var en tank på min overkrop. Så på den måde der var jeg ikke moden til sådan at kunne komme ud og begå mig i et større setup end Viborg var.
du kommer jo så videre til et større setup, fordi du rører jo til Esbjerg, og som selvfølgelig er en Superliga-klub dengang, men det er også et ophold, hvor vi må sige, at FB ikke gør sig gældende i toppen af Superligaen. Du laver lige under et halvt mål, eller assist i dine lige over 40 kampe, og en offensiv spiller. Når man ser Esbjerg, skiller du dig ud. Men hvordan er så processen i at skifte til Brøndby på det tidspunkt?
Jamen hele processen, sådan, jeg ved faktisk ikke, om jeg har fortalt den før nogle steder. Nej, det går ikke godt. Hele processen er egentlig, at Zorniger kommer til Brøndby.
Ja.
Og vi i Esbjerg i den periode, der har vi haft Niels er lige blevet fyret faktisk. Mm. Efter os.
Niels Frederiksen herfra.
Fået Esbjerg til at overleve, efter vi også havde, eller inden, året inden jeg kommer der, havde de været to år i Europa, så vidt jeg husker. Mm. Eller et år.
Det har i hvert fald været i Europa.
Ja. Og kommer også videre til kvartfinaler og sådan ting. Og den finale, undskyld. Ja, og så jamen, så spiller vi faktisk en træningskamp mod Viborg, min gamle klub, hvor jeg gør det rigtig godt. De er selvfølgelig overset den, fordi vi møder eller Esbjerg møder Brøndby den første kamp i turneringen. Mm. Zornikers allerførste kamp her på Brøndby Stadion. Og der har jeg, sådan som jeg har fået at vide, ham og Troels Bæk overset kampen og snakker og siger, ham der skal være fat i. Okay, det kan vi godt få. Jeg spiller så 4-5 kampe i sæsonen og får problemer med jeg får en skade igen. Mm. Som har været gældende i store dele af min karriere, specielt tidligere, og ved at jeg skal opereres. Det ender så med at Brøndby, det var aftalen, hvis man kan sige det på den måde, at jeg skulle skifte om sommeren, men på grund af min skade, så vælger de at tage mig ind et halvt år før, købe mig fri i Esbjerg i transfervinduet om vinteren, og så kan jeg så bruge de 3 måneder til sådan at lære klubben at kende, komme ind i den her nye træningsintensitet først og fremmest, men også i et setup og et miljø, som er helt anderledes end det, som en jysk provinsbyklub kan gøre for en.
Og du er jo i de første 18 måneder i Brøndby under Zornik, og udover at du snakker om den her skade, så er det jo en periode i din karriere, hvor du ikke spiller særlig meget. Men du er jo hentet specifikt ind af Zornik. Hvad føler du, du er for Zornik i den periode, eller hvad føler du, det kan blive til?
Jeg føler, at jeg var en trupspiller for ham, hvis man kan sige det på dem. Altså, jeg var jeg blev smidt ind, hvis det er sådan, at vi skulle jage noget. Jeg blev smidt ind, og det skulle vi ikke særlig tit i den periode, fordi vi førte hele tiden og var opvandt mange kampe. Jeg starter jo egentlig det første halvår, efter jeg blev klar. Nej, undskyld, det er forkert. I den periode, hvor jeg kommer tilbage fra skaden, hvor jeg er tiltænkt at spille 8'er-positionen. Det gør jeg et par kampe, og det var sgu egentlig meget spændende sådan at prøve at gøre det. Efter sommeren, så kommer jeg så op på den plads, som oprindeligt var tiltænkt, og det var angriberpositionen. Men som sagt, fik aldrig nogensinde sat mit aftryk i Brøndby i den tid. Det ærger mig selvfølgelig, men på en eller anden måde, så har det virkelig også givet mig meget med i forhold til, at jeg først og fremmest blev korsbåndsskadet. Og det er efter den tid, hvor det sådan, eller efter min korsbåndsskade, altså det er der, jeg har taget enormt step.
Jeg tror mange glemmer det, du fortæller nu, Kevin, det her med, at jeg tog mig selv i at glemme lidt, da jeg tjekkede op på din karriere, det her med, at du har været i Brøndby lang tid, og jeg kan blandt andet huske den der kamp, hvor du bliver skiftet ind op i Nordsjælland og kommer ind og scorer for Brøndby som angreb. Jeg kan også huske nogle af de her 8'er-kampe, men det er den der periode under Zornik, hvor han er glad for dig, men midtbanen er så god, angriberne er så gode, at man kan ikke rigtig komme ind på det, og så kommer den der korsbåndsskade. Du har allerede været meget skadet, men det her, altså, det er jo sådan en, der kan slå en helt ud. Ja. Hvad betyder det for din mentalitet, men måske også nærmere din krop? Altså, nu har du snakket om det her, at du populært sagt trænede meget til stranden tidligere, hvor nu var det lige pludselig et korsbånd, der skulle bygges op.
Ja, det er jo, altså, et korsbånd er jo en karrieretruende skade, ligegyldigt hvordan du vender den. Så hvis vi snakker om det, som jeg sagde før, som muligvis, måske ikke var grunden til, at jeg ikke kom til Nordsjælland ved at agere professionelt, så er det der, det er en take or leave deal. Altså, det er nu, hvis du ikke agerer professionelt, når du har sådan en skade, jamen, så er du færdig. Altså, så er det en civil karriere bagefter. Mm. Og det kan man sige, mange ting sker af en grund, men det der, det var et fantastisk wake-up call for mig. Det er klart, det bragte mig også lidt væk fra den her periode, nu snakker om de her 18 måneder, hvor jeg ikke rigtig spillede under Zorniger. Når man så er ude i, hvad er det, 7-8 eller af dem, så, der, så bliver statistikken også dårligere i forhold til
helt
det.
Bestemt.
Så det er, kan man sige, det jeg er, jeg kan da sige, jeg er glad for at få, for at få lige præcis den skade, men den har alligevel gjort noget. Jeg er mere træt af alle de år, som du selv nævner, hvor jeg var... kan man sige, hvor jeg føler, at jeg var overlegen, kan man sige, i min overgang, at jeg tilbragte så mange år af dem uden for træningsbanen, fordi jeg var skadet.
Men jeg vil sige, det er jo dejligt, at du kan se tilbage på den her skade, fordi det har givet dig så meget, at du kommer tilbage og blevet dansk mester og spillet de her Champions League-kval og alle de her ting. Men er der ikke på noget tidspunkt i de her under korsbanen, er der noget tidspunkt, hvor du tænker, uha, det var det her, det var mit Brøndby-eventyr, det slutter simpelthen nu?
Nej, det var der faktisk ikke. Og det kan godt sådan lyde lidt klichéagtigt, men jeg havde ikke bevist noget, der gjorde herinde, at der var nogen, der overhovedet skulle støtte mig sådan i noget. Det kan jeg 100% sige. Men jeg fik sådan en mærkelig, synes jeg selv, opbakning fra folk, som jeg ikke følte, jeg havde bevist noget overfor. Som støttede mig i den her genoptræning. Jeg kunne mærke fra trænerteamet, Zorniger og hvem der ellers var hernede, at altså, de ville mig det bedste, og håbede, at jeg blev klar. Og så kan man sige, så vender, kan man sige, det her billede så også i forhold til, hvad jeg skal blive klar til under mit træningsforløb, fordi at så får jeg ved, at jeg skal ned og spille back, når jeg bliver klar. Så der var hele tiden nye udfordringer i det her genoptræningsforløb, som jeg bare sådan... smilte af, og så bare angreb det.
Det er sjældent, jeg har siddet... jeg har snakket med rigtig mange fodboldspillere, både i det her format, men også væk fra dem. Det er sjældent, man sidder og snakker med en om en så definerende skade,
ja,
hvor man sidder og smiler, som du gør nu. Ja, det kan lytterne jo ikke se, men det er jo fordi, den har defineret så meget for dig. Det med bakken vil jeg godt komme tilbage til. Men sådan helt overordnet kan vi godt tillade os at sige, at du har jo haft et langt tilløb i Brøndby til at blive fast mand.
Ja.
Og så selvfølgelig den her, nu peger jeg ude på stadion, den her fantastiske mesterskabssæson og så videre. Er der nogle steder i, eller sådan nogle øjeblikke, hvor du har stået på banen før kamp, under kamp og tænkt, okay, det er nu, jeg får det tilbage fra alt det, jeg lagde i min genoptræning?
Så filosofisk tilgang tror jeg ikke, jeg har til fodboldspillet. Nej, det tror jeg på en eller anden måde hver evig eneste dag, at du får lov til sådan at leve af at spille fodbold, at jeg tænker. Fordi det kunne have gået så mange forskellige veje.
Ja.
Og der skal det, altså der er, altså, det ved du også selv, der er så stor forskel på at blive professionel fodboldspiller og ikke at blive. Altså det er en så kringlet verden, at mange af de allerstørste talenter kan fejle, fordi de får en skade i en eller anden kamp og kommer ikke tilbage fra den. Altså der er mange ting i fodboldspillet, som er uden for det, som er om søndagen og ja.
Det er jo også det, der fylder rigtig meget en fodboldtrup, hvad der sker udenom det, der bare er om søndagen.
Ja.
Og en fodboldtrup vil der være et hierarki, og man ved det eller ej på den ene eller anden måde. Og det er jo klart, at når man er viceanfører, som jeg også snakker med Maxø, som er anfører, altså, så skal man jo fylde en del. Man kommer automatisk til at fylde en del, men jeg ved ikke, om du kan huske det, Kevin, eller om du tænker tilbage på det dengang, men på vores U-landshold dengang, der er altså helt automatisk, jeg vil ikke kalde det klikker, men der er nogle dannelser, fordi der er nogen, der kommer fra Fyn, OB, de hygger sig. Der er mange jyder, de hygger sig, og så er der københavnerne, især dem inden for Indre By, de hænger meget ud sammen. Jeg var jo københavner, men så mange var der heller ikke med der, og jeg kommer også fra udlandet, og jeg fandt faktisk ret meget sammen med fynboerne. Jeg husker, at det er som om, at Kevin, du var sådan lidt limen på det hele, du var ham, jyden, men som var med lidt over det hele, og som alle havde et smil til. Har det sådan været et gennemgående tema for din karriere, og er det noget, der har været anderledes nu, hvor du er trådt op et sted, hvor du ikke, altså hvor der er noget mere ansvar i og med, at man nogle gange har det der bind rundt om armen?
Ja, men jeg tror, at det der med, sådan, jeg har jo altid sådan kunne tale med alle mennesker.
Ja.
Og som du selv siger, det har du egentlig lidt ret i. Jeg husker det egentlig selv, som om, at jeg tilbragte lidt mere tid sammen med faktisk nogle af de spillere, der var her i Brøndby dengang. Asad Korlu og Mathias Jensen og Jens Stryger og
Mathias Larsen.
Bøjsen. Ja,
ja, Bøjsen,
ja, ja. Med Mathias Larsen også, selvfølgelig.
Ja.
Anføren dengang, selvfølgelig. Mm.
Ja, skidt du ikke kan med, skidt du ikke kan anføre.
Nej, det er fandme skidt. Ja, men ja, altså jeg tror, det er sådan, det er nok det der sådan har været Jeg tror, mange mennesker sætter sig selv i bås, og nok også sætter andre mennesker i bås, men der... Jeg går sgu rimelig meget spændt med mange mennesker, og når det så er, så når man også får sådan en rolle, som jeg har fået i Brøndby.
Men har du fået den, eller har du taget den?
Den har jeg taget.
Ja.
Jeg har taget den igennem hårdt arbejde og sådan at have en personlighed, hvis man kan sige det på den måde. Første gang, jeg sådan, finder ud af, at jeg har en rolle et sted, det er faktisk under Zorniger, da vi, der var sådan lidt en sjov fordeling af de her, sådan, eller ikke sjov fordeling, det var spillerne, der valgte folk ind i det her Players Council, som det blev
gerne. Anførerråd.
Anførerråd, ja. Og i min skadesperiode, i min genoptræningsperiode, der blev jeg sådan lidt kontroversielt valgt ind i det af mine holdkammerater. Men fordi at jeg ikke spiller, så og ikke spiller og kommer fra skade, og det var ikke sikkert, at jeg ville komme til at spille, så kan man ikke, altså så kunne jeg ikke træde ind i den rolle, som et hierarki var dengang under Zorniger. Og det kan man sige, det er jo sådan det er, og det er der fuld forståelse for dem der er i sådan et kan man sige repræsenterer holdets interesser, skal også være dem, der sådan har den højeste, jeg vil ikke sige status, men i hvert fald det er dem, der spiller, der...
Men forstår jeg det sådan, at du bliver valgt ind, men ikke er en del af det?
Ja, altså kan man sige, der foregår noget, som gør, at jeg ikke... Altså, jeg kommer ikke med i det.
Okay.
Og så laver de det ud fra noget andet.
Ja.
På grund af, at... Jeg ved ikke, om det kun var mig, der også havde fået stemmer, men jeg ved, jeg var en af dem, der havde fået de her stemmer, som skulle gøre sig gældende i det. Men efter det, så kan man sige, så er det jo kommet så lidt naturligt, måske også i forhold til, at jeg har været en af dem, der var i klubben, kendt den måde Zorniger gjorde tingene på, selvom han blev fyret, så førte man jo den her filosofi videre. Retov kommer to over,
ja.
Niels kommer bagefter, og så er det gået lidt af sig selv. Truppen er blevet en del yngre, og så tror jeg også, det handler sådan lidt om, at... Altså for mig personligt er det at tage et ansvar for de folk, jeg har omkring mig. Og så først og fremmest arbejde hårdt. Og nu snakker vi om Maxø, der også har med det program her før. Altså, han er jo et forbillede på, hvordan en professionel fodboldspiller skal agere. Fordi han går altid forrest i forhold til at træne, i forhold til restitution, i forhold til sådan at optimere sig selv hele tiden. For at han kan stå bedst muligt på fodboldbanen om søndagen. Og det er, altså, Maxø er yngre end jeg er. Men han er, altså, jeg ser ham stadigvæk sådan, okay, Maxø, han laver det her. Josip Radosevic, han laver det her. Fint, Kevin. Kombinerer det med dine daglige rutiner. Og så kører vi videre på det. Og så lige pludselig, så hiver du Morten Frandrup med. Så hiver du Anis. Så hiver du Jacques Villa. Så lige pludselig kommer, altså, så bliver det en del af en hverdag, at det ikke nytter noget at sidde inde i et fysrum og stå og drikke kaffe. Og snakke med en spiller, der får taget en tape på, så finder vi ud af, okay, det er herude, vi skal gøre. Og det var det, der det var det, der gjorde, vi vandt mesterskabet sidste år. Det var, at vi var et hold, som hele tiden pressede hinanden til sådan at gøre mere. Og hvis du spørger mig sådan nu, hvorfor at vi ikke har succes i Brøndby lige nu, det er fordi, vi skal have fundet ind i det der igen. Der var en stor del af den stamme, der røg ud, som var en del af den træningskultur, som ikke er her. Og der skal vi have fundet de nye personer til sådan at træne det. Og det starter jo selvfølgelig med, at anfører, viseanfører starter med at træde i karakter der.
Hvor langt er I fra det?
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil ikke sige, det er ikke resultaterne, der afgør det, men vi er et stykke fra, fordi det er nogle yngre spillere, som kommer fra... Det kan godt være, de kommer fra masterclass, mange af dem, men det er bare et andet game. Og der er nogle andre forventninger, ikke mindst fra omverdenen, men specielt fra os, til hvordan de håndterer det at være professionelle fodboldspillere. Fordi vi har begået de samme fejl, som vi kan se, de måske ja. Er i gang med at begå. Men vi har så også fundet ud af, hvad hårdt arbejde kan gøre, og det var for os et mesterskab.
Er det tilladt at minde sig selv lidt om, at man er dansk mester i en periode, hvor at, den har været lidt mere besværlig?
Nej, det er det ikke, fordi at, det er faktisk noget af det, vi snakker om aller, altså i den periode, hvor det begynder at gå dårligt. Det var lige nu, der er det som om, at vi lever videre på det her prædikat med, at vi har vundet et dansk mesterskab. Og der er mange af de spillere, mange af de spillere, som altså spiller en stor rolle, som som ikke er her mere. Så for det første så kan vi som hold ikke sige, at vi var mester sidste år, for det er et helt nyt hold. Mm. Og for det andet kan de spillere, der ikke var med sidste sæson, de kan ikke komme og sige, at de spiller for et dansk mesterhold, fordi de har ikke været med til det. Og det er udfordringen lige nu, at vi skal finde tilbage, ikke kun til træningskulturen, men også, kan man sige, ageren i forhold til, hvordan vi forbereder os, hvordan vi varmer op. Alle de her små ting, som du godt ved, der er i det at være klar. Og det skal vi have fundet ind i hurtigt.
Jeg stoler på og tror på, at Brøndby med de ledere, de har, I nok skal finde i det. Og inden vi går videre til at snakke lidt om nogle af alle de positioner, du har spillet, så tager vi lige en besked fra partner på udsendelsen. Headstrong. Yes.
Partner på det her format er Headstrong Headguard. Husk, at det ikke er hovedstød, der giver hovedskader. Det er slag til hovedet og sammenstød. Headstrong har et stærkt stødabsorberende beskyttelse bagpå og på siderne af hovedet. Til gengæld har Headstrong kun et tyndt pandestykke, der sikrer, at du kan hætte uhindret. Prøv Headstrong i 14 dage med fuld returret og få 100 kr. I rabat med koden MEDIANO100. Gå ind på headstrong.dk i dag.
Kevin, hvis vi ser bort fra, lad os kalde det midterforsvar, fordi du var jo inde og spille 8 under Sovnik, som du fik nævnt, så har du dækket det meste. Som ung var du nok det, man kalder en klassisk udfordrende, dybdeløbende kantspiller. Havde du nogensinde forestillet dig dengang, at du skulle spille back, når du blev 30 år?
Nej, det havde jeg på ingen måde. Jeg havde måske tænkt, at jeg kunne spille midtbanespiller, ja. Men jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg vil være, altså jeg vil komme længere tilbage på banen end det. Så det er vildt.
Du siger jo det her med, at det er under din skadesperiode, at du får at vide, at når du kommer tilbage, så skal du være back. Var det Sovnikker, der introducerede dig for det, eller var det nogen i og omkring ham, der kom og fortalte dig,
Det var Sovnikker. Ja. Sovnikker, der hiver mig ind til.
Hvad tænker
altså,
du?
Altså, sådan lidt et på et mærkeligt tidspunkt i løbet af en genoptræning, hvor jeg var sådan, jeg var i sådan ingemandsland, måske lige begyndte at løbe lidt på banen, kunne lave 15-15 feltløb, og hiver mig ind til på kontoret en dag efter træning og siger, kølig som han er og bestemt og kan man sige og kortfattet som han er, at når hvordan går det med genoptræning? Jamen, det går fint nok, okay. Når du kommer tilbage, så er din karriere på angrebsposition i Brøndby, den er slut. Du skal være højre bak, hvis du skal spille her. Okay. Så er det jo det, man må gå ud fra.
Så sætter man sig i bilen og kører hjem. Du har jo ikke så langt hjem igen, men jeg tænker alligevel, der kan flyve en del tanker igennem en, når det er, altså, når det er så definerende en besked, man får for ens måde at spille fodbold på.
Ja. Altså jeg vil sige, ærligt, så brugte jeg ikke så lang tid på sådan at tænke på meldingen i forhold til, at jeg troede i de første uger, at han tog pis på mig. Altså det var for at sådan at se min reaktion i forhold til hvordan jeg vil reagere. Men jeg kunne godt se, når jeg så var med sådan i sådan opvarmningsøvelser i løbet af træning, at vi varmede op på sådan en meget speciel måde. Kan jeg lige hurtigt fortælle. Vi varmede faktisk op, hvor vi i positionerne stillede op, og så løb vi frem og tilbage på banen. Det vil sige højre bak, vi rundede på højre bak, de to eller tre højre bak, og så løb vi rundt i positioner, og så hvis vi skifter opstilling, så skifter vi opstilling, og så løb vi bare sådan rundt.
Der var ikke nogen bolde med.
Der var ikke nogen bolde. Vi løb sådan 10 minutter, bare for at holde styr på strukturen og alle de her ting. Og der kan jeg godt se sådan, okay, nu begynder han fandme at smide ned på højre bak. Han startede faktisk med ikke at glemme, han startede ikke med at glemme det, men jeg tror bare, jeg starter med at løbe ind som angriber.
Ja.
Og så går der sådan et par dage, hvor jeg sådan, okay, nu kommer jeg tættere og tættere på det her, så siger jeg, nu skal du ned og være højere. Og der går det op for mig. Men det går så også op for mig, at hvis jeg skal have en, jeg kunne spille en rolle på det her Brøndby-hold, så er det den position, jeg må slå til på. Men jeg var stadig så langt fra at være klar. Så det var, sådan, det var stadig en hypotetisk situation for mig. Jeg mener, det var sådan efter 3 eller 4 måneder af genoptræning, at jeg får det at vide.
Men hvis vi så kigger meget isoleret på nutidens ja. Brøndby IF, så, så selvom I mest af alt holder fast i 3-5-2-formationen, så ser vi jo også fra tid til anden i en 4-3-3-formation, som I sluttede mod Vejle. Det vil sige, at du enten spiller vingbak eller bak, og du spiller også både højre og venstre side. Har du præferencer i forhold til vingbak kontra normal bak?
Det er et... jeg vil sige, vingbak-positionen er en... altså det er en speciel position, fordi den er ikke klart defineret. Mm. Altså der er så mange forskellige måder den kan gøres på. Og det er også det der gør den kan man sige lidt sexet. Ja. Jeg kan ikke sige det på den måde. men jeg skal være helt ærlig og sige at jeg foretrækker egentlig meget mere at spille i en klassisk altså firebakkæde, hvor jeg er en af bakkerne. Jeg tror hvis vi snakker så om det så tror jeg har spillet langt flere kampe som venstreback end jeg har spillet som højreback. Jeg tror jeg kan tælle på to hænder hvor mange kampe jeg har spillet som højreback.
Men når du foretrækker det her med 4 kontra 5, så er det jo ikke fordi at du sidder og siger at du ikke vil spille med 5, for det har du gjort rigtig ja. Mange gange. Men jeg kommer til at tænke på om er det fordi det er federe at have en foran dig?
Det er ren og skær i forhold til de muligheder du har.
Ja.
Fordi som vingback der er du alene, forstået på den måde at du er tit isoleret i, skal man sige, 2-1 situationer. Du har ikke spillere du kan linke op med udover, kan man sige, faktisk tilbage i banen. Mm. Så helt klart at det der med sådan at kan spille fremad, og det var også det der gjorde kan man sige min oplevelse fra at have været offensiv spiller til sådan at blive back. Det gjorde den vanvittig god, da jeg kommer ind i en firebackkæde, og jeg sådan på en uortodoks måde bare kunne blæse frem i banen. Og det gjorde også, at jeg ikke så mig som sådan som en forsvarsspiller da jeg startede med at spille bak, fordi jeg kunne bare flyve op og ned af sidelinjen og ind i banen og hvad der ellers var. Det er lidt noget andet noget ved en vingbak, fordi der altså kan man sige at du strukturen, men også i forhold til at være disciplineret til at holde bredden,
giver mening.
Men du er stadig meget alene, så når du spiller dig ud af situationer, så er det tit hvor du selv dribler dig ud af situationer, eller hvor du selv løber om bolden ud af situationer. Så der er forskelle på at være den yderste og have en foran dig og ikke at have.
Du har jo så spillet, det siger du selv, mange flere kampe til venstre end til højre. Jeg tænker det lidt mere anderledes, dengang man var ung og kantspiller. Altså der spillede du også lidt fra venstre til højre.
Ja, jeg elsker at spille venstre kant.
Ja, fordi, altså, og det der med at gå ind i banen og... Men hvad er forklaringen på, at du endte med... Jeg ved godt, der kan være skader. Bjur har været ude længe. Var også en del af mesterskabssæsonen. Og Brugs og dig har byttet plads. Og Blas har været ude og alle de her ting. Er det egentlig forklaringen på, at du har spillet til venstre?
Ja, det må det jo være. Altså, at der ikke rigtig har været andre, der...
Sådan vi så dig også komme over på højre.
Ja.
Lige snart Blas kom ind.
At der ikke har været andre, der sådan kunne dække den. Jeg er jo sådan... Kan man sige, hvis vi snakker sparkefod, så er jeg sådan... lidt ubekymret om det er højre eller venstre jeg sparker med, så på den måde har det jo egentlig været fint nok, og det gør også at det er nok jeg nogle gange kan komme ud af nogle situationer som hvor jeg kan man sige bare kan tage bolden ind i banen, så der er også en fordel ved at spille den her forkert fodet wingback.
Har du tænkt nogensinde at hvis det ikke var for dine skader, så var du ikke blevet forsvarsspiller?
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvis jeg ikke blev skadet, så havde jeg ikke altså så jo, måske nu altså måske når jeg nærmer de 30, så kunne det godt være at jeg var begyndt at ryge lidt længere tilbage, men det kan jeg huske der også med min første tanke da jeg sådan skulle indfinde mig med det med at være bak, det er fandme for tidligt, altså det er for tidligt i forhold til hvad jeg kunne, hvad jeg følte jeg kunne, og hvad jeg følte mit niveau var og de her ting. Men set i bagklogskabens lys, så tror jeg aldrig nogensinde jeg havde fået et dansk mesterskab. Jeg har aldrig nogensinde fået så mange kampe i Brøndby, hvis jeg ikke var blevet rykket længere tilbage på banen.
Jeg ser dig stadig som en hurtig spiller. Jeg husker dig også som ung som være en helt ekstraordinær hurtig.
Ja.
Er det noget man har du kunnet se på din test gennem årene, at der er sket noget i forhold til dine skader, i forhold til din sprintfart?
Nej, faktisk ikke. Jeg har i hvert fald ikke sådan rigtig noget sammenligningsgrundlag, specielt ikke i Brøndby, fordi alle de sprinttester vi har lavet, der er der kun en enkelt en jeg har været fit til at kunne være med på. Og det er
var du hurtig der så?
Og det, ja, jeg var stadigvæk hurtig. Ja. Overraskende hurtig er faktisk en 30-årig at være. Jobbe var hurtigere end mig.
okay.
Men det var faktisk kun i topfart, så vidt jeg husker. Jeg var stadigvæk, jeg mener, jeg var den hurtigste i acceleration.
Ja. Så jeg har givet lidt at få alle de der, alt bænkpres og alt dødløften væk.
Alt det der overkropstræning, det er røget væk, og så der røg fokus på benene.
Kan du forestille dig, nu har du kontrakt til sommeren 23 i Brøndby, til den tid, der bliver vi to 32 år. Måske gemmer der sig et udlandsophold på et tidspunkt, gemmer der sig måske også en plads længere fremme på banen igen. Kunne du forestille dig det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså jeg tror, at det er... altså jeg tror, jeg befinder mig så godt i den der, i den rolle, længere tilbage på banen, hvor jeg er sådan lidt, kan jeg sige, sådan... En alt mulig mand spiller, som både kan dække vingbak højre og venstre side, og en stationær højre dør højre og venstre side. Ja, det går jeg faktisk ikke sådan rigtig med nogen tanker om. Jeg kunne godt tænke mig og komme længere frem i banen for sådan at have flere offensive aktioner. Og der kan man sige, der hvis vi snakker definitionen om en højre bak og en vingbak, så er vingbakken jo... Den giver i hvert fald en større mulighed for at få et output i forhold til det offensive. Så det er igen, der er, for at sige i hvert fald, at jeg lægger mig ikke fast på noget system, men det er klart, der er nogle visioner i spillet, som er anderledes, hvis du spiller en trebakkæde eller en firebakkæde.
Her til at runde af på Kevin, der vil jeg jo gerne have svar på nogle lidt mere konkrete spørgsmål, inden vi skal have sat dit legendariske femmandshold. Og nu når vi sidder på Brøndby Stadion, og du her torsdag aften skal spille på Ibrox, så tænker jeg, at vi skal starte med, hvad er udover Brøndby Stadion, hvad er så det fedeste stadion, du har spillet på i din karriere?
Puha. Hvidovre, tror jeg. Ej. Jeg synes faktisk, det var meget fedt stadion nede i Lyon.
Jeg har været der som tilskuer til en Europa League-final.
Ja.
Det er okay, ikke?
Ja, det er meget fedt stadion. Men jeg er også dårlig til at huske sådan noget der.
Er der nogen...
Jamen, jeg kommer med Lyon, fordi det er det, der ligger tættest på. Jeg har godt hørt, at jeg har kort tidskommelse.
Okay, så lad os det. Det er så også, jeg vil sige, i forhold til at kortudkomme, så er det et meget godt stadion, ja, at kunne rive op. Det er, ja, også ikke noget moderne. Hvem er den bedste modspiller, du har spillet overfor?
Var du med i den der kamp i
en Hazard-kamp? Ja. Nej, jeg har kun fået fortalt om den af alle i verden.
Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Nu har jeg hørt din spørg, eller?
Ja, jeg har hørt den rigtig, ja, meget. Men du er ikke sikker, vores lytter har. Hvad var, nå, det, du har med i den Hazard?
Okay, vi spiller EM-kval kamp mod Belgien selvfølgelig. Vi spiller, det er Kroatien, og vi spiller åbenbart oppe i bjergene, så vejret skifter, i løbet af den kamp, der skifter det 10 gange eller sådan noget, eller hver 10 minut. Det starter med at være sol, da vi går ind til opvarmning, der altså styrt regner det og tordner der, så man tænker, okay, den her kamp, den bliver ikke spillet. Det her regn så gør, det er bare, at der ligger bare, altså vand, pøle rundt omkring og alt på banen, så du kan ikke spille en aflevering 5 meter. Den her kamp går i gang, og det ligner noget fra en skolegård, du ved, eller ikke en skolegård, men det var så en eller anden mark, der er helt væk. Når Eden Hazard, han får bolden, så tager han den seriøst bare op og altså løber fra os, mens han jonglerer. Altså jeg har aldrig nogensinde opnået noget lignende. Og det er sådan et af de vildeste erindringer, jeg en spiller jeg har, men jeg vil faktisk sige, i den periode, der er der en ungdomsspiller, der spiller i Chelsea. Han er en fransk mand.
Kakuta.
Hedder, ja.
Ja, det er fuldstændig
altså, sindssygt. Han var, jeg forstår stadig ikke, at han ikke er blevet til mere. Han er fuldstændig vanvittig.
Han har i sin periode spillet La Liga, ja, i gang, men ja, det, når du siger blevet til mere, så, ja, er det fordi, at vi snakker ja,
altså, han ball om var, det over. Han var på et vanvittigt højt niveau. Altså alt, hvad han lavede. Og det... jeg tror, at den der Chelsea-skole havde smadret ham, for hvis han var røget til hvilken som helst anden klub, som ikke var altså,
det er meget sjovt, så stor, det der så med, var han... Det var jo inden Chelsea sådan for alvor satsede, yes, på deres akademi, yes, og jeg spillede mod ham derovre et par gange, ikke? Ja. Det var slet ikke det samme.
Var det ikke
altså,
det?
Nej, overhovedet ikke. Han var jo god, men jeg husker apropos det der med Eden Hazard, så husker jeg, at vi spiller en U20-landskamp i Frankrig. Eller, det er U18, det er U18, ja, ja, for der er to Arsenal-spillere, yes, med, Francis Coquelin og Gilles, yes, nu vi snakker, yes, om tidligere, yes, er med i den kamp.
Yes.
Altså,
det er i Frankrig.
Ja, i Frankrig. Ja. Kakuta, han splitter os ad.
Han var fuldstændig vanvittig.
Fuldstændig fantastisk. Men det med Eden Hazard, det jeg husker, det var, jeg var ret skuffet over ikke at være med til den samling. Men vi havde et ret godt sammenhold på det U-landshold. Jeg snakkede med mange af jer efter. Og lige meget om det var, jeg kan ikke huske, om det var Hazard, eller Cholo, eller Høgh, eller hvem søren jeg snakkede, ja. Så sagde jeg, det var helt vildt. Du skulle se det der. Du skulle se det med ham der. Og der gik der jo ikke så lang tid, så blev han bedste spiller ja. I gang. Og, ja. og alle de her ting.
Ja.
Apropos, ved du hvem der scorede det, da vi tabte 1-0 til Frankrig? Ved du hvem der scorede den kamp for Frankrig?
Gjorde du det?
Nej, vi tabte 1-0. Jeg havde ikke selvmål.
Nå, okay.
Det var, jeg sad bare lige og kiggede holdopstillinger igennem. Det var trods alt også Lacazette.
Ja, jeg synes, det er det, du har Lacazette.
Han var også, ham og jeg mødte både med Lyon og ja. Frankrig. Ja, han kunne også godt spille.
Satan.
Så det er jo en okay navn, ja. Vi lige får hævet op her. Ja. Og ham Kakuta der, hvis folk er lidt i tvivl om det, så prøv lige at gå på YouTube.
Gå ind
der
og ligger, på YouTube.
Ja, der ligger nogle ting, men det er jo ikke en, vi har spillet sammen med.
Nej, det er det ikke.
Men du har spillet i Viborg. Ja, ja. Danmark på ugeplan, og så selvfølgelig Brøndby. Og de spillere, Kevin, der skal vi have sat de bedste,
ja.
Og eller dem med størst betydning ned på et femmandshold til at slutte ja. Af med. Og kriterierne er som altid en målmand, en forsvar, en midtbane, en angriber, og så har du en fri rolle til sidst. Jeg tænker, at vi skal starte nedefra. Hvem er
ja,
hvem
skal vi være starter, sikre, vi starter nedefra, og så sidste skanse er en, faktisk en, jeg mener, han har været ungdomsspiller, der hedder Martin Hansen.
Ja.
Jeg spillede med ham i Viborg. Ja. Han har spillet han
spiller i ungdom anden i Bundesliga i ja. Hannover nu.
Det er rigtigt. Ja. Og han har været mange steder hen, og det altså han er en karakter uden lige.
Jeg tror min bror spiller sammen med ham i Nordsjælland.
Ja, han er
ham og Kim Aabæk var meget
ja,
sjov sammen.
Ja, han er en fantastisk karakter, og det er han har spillet i Liverpool i mange år.
Ja.
Kender Daniel Agger faktisk rigtig, rigtig godt i forhold til at han også tog sig af ham ja. Da han kom. Han er en undervurderet altså vinder, fordi han kan godt altså han har det der gamle det der gamle i sig, som du også kunne for din tid med målmænd var fuldstændig hjernedød ja. I hovedet, og det er han også, men han er en dygtig fodboldspiller også, og så er han bare en altså en god fyr. Jeg husker han blev far som ung, og han er et år ældre end vi er, tror jeg. Jeg mener han er 90,
ja. Det er rigtigt.
Men han tog sig af folk. Altså, han var varm. Han havde interesse i folk og ville folk det bedste. Så han var ikke udover at han også var en fantastisk målmand, så var han også en vanvittig fed karakter.
Har du læst hans bog?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, det er
jeg ikke. Jeg har lavet en.
Jamen, det har han. For tror det, vi snakker nok også noget 3-4, måske 5 år siden. Den okay. omhandler meget hans tid i Liverpool og, ja. Og nogle af de her ting. Det kan godt være, nu er det ved at være noget tid. Det gør, vi skal have ham ind her.
Ja, det synes jeg, du skal. Fordi han er en vild type.
Han spiller også sammen med Høgh nede i Hannerfin.
Ja, det er rigtigt.
Så han er ikke så lang tid siden, han blev nævnt faktisk også i en af de podcast her. Men han skal jo have en forsvarsspiller foran sig.
Det skal han. Han skal have en forsvarsspiller, og det er faktisk også for Viborg. En, som har betydet meget for min karriere personligt. Mikkel Rask.
Ja.
Volleyballspilleren, han kunne hoppe vanvittigt højt. En fantastisk fyr. Jeg snakker stadigvæk med ham i dag. Og han, kan man sige, han var i Viborg i 2 perioder, tror jeg.
Mm.
Og i begge de perioder, både da jeg kommer op som helt ung, 15 år eller sådan noget, træner med Viborg, der var han der selv som faktisk en forholdsvis ung knægt dengang.
Ja, det var fordi du var 12 år, da du kom op første
ja,
i Viborg,
ja,
Kevin, så de andre var også unge.
Men dengang der var det sådan ikke kutyme, at fordi jeg mener han har måske været sådan noget 22 eller sådan noget, ja. Og der tror jeg ikke man i Viborg i hvert fald der bragte du ikke unge spillere frem. Og så spillede jeg med ham i min anden periode, hvor vi også rykkede op i Superligaen og spillede nogle år i første division, og jeg har tilbragt meget tid med ham efter. Altså han er bare en rigtig fin fyr og også en dygtig fodboldspiller, har haft et udlandsophold i Tyrkiet, som ja. Han er utrolig stolt af og snakker om hele tiden.
Var det ikke også ham, der tog en fodboldpause på et tidspunkt?
Jo, det gjorde han. Ja. Han tog en fodboldpause og var rundt på en jeg mener, han var væk i et halvt år eller sådan et års tid på en rejse. Kom tilbage med ny energi og nåede jo at komme og have en fin periode i Viborg igen. Ja. Og tog til AGF, og så stoppede hans karriere der på grund af kroppen, den var slidt. Lysten var nok også til noget andet. Men
så er det er godt for ham, han kan komme med på det her hold. Så.
Ja, ja, det er det. Så det er ham, jeg vælger som på mit femmandshold som forspiller. Midtbanespiller, jamen der tror jeg begge to, at vi går i... vi husker jo alle sammen Christian Eriksen.
Ja, det er det tætteste, vi er kommet på.
Det er det tætteste, vi er kommet på i den Hazard. Et år yngre end os, ja, på ungdomsspiller. Var han egentlig med U16-landsholdet allerede der, eller var det først U17?
Nej, heldigvis han kom med? For os, der spillede midtbane, ja, kom han først, ja, med på U17, for ellers, ja, havde vi ikke været med der.
Men allerede, jeg husker allerede der, hold kæft, man kunne godt se, at der var altså der var et niveau på, eller kvalitet vil jeg hellere sige, på alt det han lavede. Altså der var hans afleveringer, hans vendinger, hans spark, altså det var
begge ben.
Ja, det var noget man ikke sådan det så man bare ikke. Skifter til Ajax som U17 spiller der, træder bare direkte ind på det hold og laver kanaler på alle mulige, jeg ved ikke, den hollandske liga, ikke fortalt ned. Nej. men stadigvæk, ja. Altså det var, det er min midtbanespiller. Angriber. Ja, den er så straks værre. Jeg vælger mig selv. Ej. Nej. Der tror jeg, jeg vil vælge Thomas Dalgaard, faktisk.
Ja.
Lidt sjovt, og måske også lidt kontroversielt.
Du er meget med de spillere, der har været i Tyrkiet.
Ja, det er godt se, hvor jeg også gerne vil hen. Nej, men jeg synes, at hvis man ser på en spiller, der har fået det optimale ud af en karriere,
ja,
som han har. Altså, han har været i Tyrkiet, han har været i Herrenfeen, han blev solgt som, ja, jeg vil næsten sige 40-årig til Herrenfeen. Ja. Jeg mener, han var 30 eller sådan noget.
Superliga-topscore
på et hold, på et Viborg-hold, der, ja, rykker ned.
Ja.
Det synes jeg sådan afføder, det gør det i hvert fald hos mig, respekt for de kvaliteter, som han har. Og det var, at han kunne score kasser. Og det, nu er jeg ikke 100% ind i hans stats, men ligegyldigt hvorhen han har spillet og hvordan han har været, så har han scoret mål. Og om det har været i Randers, eller det har været i Tyrkiet, eller Skive, eller hvor han ellers har spillet, ja, så har han sådan scoret kasser. Og så er han igen en fantastisk fyr, som vi kalder ham altid Slaske i Viborg, fordi han var så doven. Altså han lavede ikke dagens gode gerning, og det gjorde han heller ikke i kampe, men men han kunne score mål.
Han skulle ind i feltet.
Ja, han kunne score mål, og så var han igen sådan undervurderet sparketeknik, undervurderet hurtighed også, ja, hovedspil, kun nogle ting, som gjorde, at han også bankede 21 mål ind i, eller 17 mål ind på et bundhold, der rykkede ned i Superligaen. Det må afføde lidt respekt i, ikke kun hos mig, men også Fodbold Danmark derude.
Det tager vi med.
Ja.
Vi skal have en sidste spiller, og der har du simpelthen frit valg. Ja. På alle dine hylder.
Det vil være nærliggende at kalde min bror ind, men nej. Den får han ikke. Jeg tror, at hvis jeg vil fremhæve sådan en spiller, som hvor jeg sådan har set den største udvikling i den episode. Hvad skal jeg vælge der?
Veksler du mellem nogen?
Ja, det gør det. Jeg vil sige, Christian Nørgaard er den spiller, som altså imponerer mig allermest i, ja, forhold til alt det, han foretager sig. Det vil være den spiller, som jeg vil tage ind som joker. Altså, han var jo vanvittigt dygtig i Brøndby, men har også haft en karriere, som var sådan starter som 10'er, ja, som dig, hvis man kan sige det. Bliver rykket sådan lidt rundt, har nogle udfordringer i Hamburg, ja, kommer tilbage til Brøndby og har faktisk også store udfordringer, og bliver for, så kan man sige, det har stødet med at Sonja kommer, og nu var Anders i landskamp her tirsdag, ja, hvor han kommer ind og også gør spiller en fin rolle, er ved at score et vanvittigt mål med Chelsea
og den der med
saksespark.
Ja, og lige efter han har fået reddet ind på stregen.
Ja, præcis, ja, præcis. Altså det er sådan, ja, det er bare en holdkammerat og en spiller, som altså hvis du sådan du tager et karrierebillede, så skal du sætte det der op på alle ungdomstalenter og så sige, prøv at se her, det er ikke en dans på røde roser. Du kan gå fra det største talent til at være helt nede i kulkælderen til at blive købt til Brøndby for at være et forholdsvis stort håb. Til at det heller ikke fungerer, og du bliver trådt mere på, og så alligevel få afsættet til en fantastisk flot karriere, som der stadig kan nå at blive endnu bedre.
Det ser i hvert fald sådan ud.
Ja, det tror jeg også, den kommer til at gøre. Og det synes jeg er fedt at se, og det kan godt være det, fordi jeg også selv har haft sådan en karriere, slet ikke til nærmest vis lige så flot, men det har også været sådan, starter på toppen, ryger ned, ryger længere ned, og så alligevel får bygget sig selv op, lidt op igen.
Det her hold, Kevin, det siger også meget om dig. Det er jo Viborg og Brøndby, ja. Blandt andet hele Martin Hansen, begge steder. Mikkel ja. Rask, Viborg, Dalgaard, Viborg, Christian Eriksen, selvskrev, og så en, også en selvglad Brøndby-mand nu, Christian Nørgaard. Og Kev, jeg må sige, jeg havde store forventninger til det her på forhånd, fordi at, du er altid et sjovt og behageligt menneske at være sammen med. Og jeg håber, at lytterne får lige så meget ud af den her udsendelse, som jeg har hygget mig. Så tak, fordi du vil være med i Players Lounge, og held og lykke i Skotland.
Det var også lidt fedt projekt.
Den seneste times tid, plus det løse, der har du lyttet med til Players Lounge afsnit 19. Og det har været lavet i samarbejde med Headstrong, som laver headguard til at passe på dit hoved, når du spiller fodbold. Og selvfølgelig også Arbejdernes Landsbank. Jeg tease lidt for, at det næste afsnit af Players Lounge, det bliver faktisk med en fodboldspiller, der spiller med headguard, og så kan man jo tænke lidt over det. Det her, det var afsnit 19 af Players Lounge. Mit navn er Jonas Heber Rasmussen, og vi lyttes ved.
Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og bragt i samarbejde med Headstrong Headguard. Husk, at det ikke er hovedstød, der giver hovedskader. Det er slag til hovedet og sammenstød. Prøv Headstrong i 14 dage med fuld returret og få 100 kr. Rabat med koden Mediano100. Gå ind på headstrong.dk i dag. Og så var Arbejdernes Landsbank som altid partner på alt indhold om dansk fodbold. Tak fordi du lyttede med.